Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή και απόψε φιλοξενούμε την καθηγήτρια, την επίκουρη καθηγήτρια Μαρία Στυλιανίδου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ με αφορμή μια ημερίδα την οποία διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ μαζί με την Πασιδή και με τίτλο «Η ηθική και δεοντολογία ως πηξίδα της διοικητικής δράσης». Ένα θέμα πολύ επίκαιρο και για την εποχή μας και για την Κύπρο ειδικότερα, και μάλιστα ο τίτλος της ομιλίας της επίκουρης καθηγήτριας Μαρίας Στυλιανίδου ήταν «Ο ρόλος της ηθικής και δεοντολογίας ως εργαλείο πρόληψης και διαφθοράς».
Της διαφθοράς.
Καλωσορίσατε κυρία Στυλιανίδου στην εκπομπή μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Μου δίνετε η ευκαιρία να συζητήσουμε πάνω σε ένα θέμα που έχω δουλέψει πολύ και αγαπάω πολύ επίσης.
Και θέλω στη συνέχεια να μιλήσουμε και για τους whistleblowers.
Α, με
ένα
πολύ χαρά.
Θέμα το οποίο ακούμε και εντυπωσιαζόμαστε, αλλά το οποίο δεν μας είχε μιλήσει κανένας αναλυτικά και πώς λειτουργεί. Πέρασε και μια νομοθεσία στην Κύπρο, αλλά φαντάζομαι ότι είμαστε ακόμη στην φάση της ορίμανσης, να συνειδητοποιήσουμε τι είναι και να συνειδητοποιήσουν και αυτοί που το χειρίζονται πώς θα το χειριστούν.
Συμφωνούμε.
Αλλά να ξεκινήσουμε, ποια ήταν τα κύρια μηνύματα που θέλετε να μεταδώσετε στην ομιλία σας για την ηθική και τη διοντολογία στη διοικητική δράση?
Στην πραγματικότητα αυτό που θέλαμε να δώσουμε και νομίζω ότι πέρασε πολύ, αν κρίνω και από την ανταπόκριση του κοινού που υπήρχε με πολλές ερωτήσεις και κέρυες ερωτήσεις, και όχι μόνο από τους φοιτητές μας και τις φοιτήτριες, αλλά και με κόσμο που ήρθε και παρακολούθησε από την πράξη, δηλαδή δημοσίους υπαλλήλους, δικηγόρους και άλλοι που συμμετείχαν στο κοινό. Τα βασικά μηνύματα ήταν ότι η ηθική και η διοντολογία καταρχάς συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και κατά δεύτερο λόγο αποτελούν σημαντικές αντιρρήδες για την ποιότητα της δημοκρατίας και βέβαια της σύγχρονης χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης. Γιατί όλα αυτά? Και γιατί είχε πολύ μεγάλη αξία που όλο αυτό έγινε μαζί με την Πασιδή, καθώς υπήρχε και η προσέγγιση των προσώπων εκείνων που είναι επί της πράξης και που αντιμετωπίζουν καθημερινά ηθικά διλήμματα και προβληματισμούς σε σχέση με αυτήν την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Όπως ανέφερα και στην ομιλία μου και το λέω και αντίστοιχα και στα σεμινάρια που κάνω σε δημοσίους υπαλλήλους στην Ελλάδα, έχουμε φύγει πια ή είμαστε να φύγουμε από την κλασική δημόσια διοίκηση του βεμπεριανού μοντέλου, δηλαδή ο πολίτης παθητικός δέκτης των δημοσίων υπηρεσιών χωρίς να αξιολογεί. Περνάμε στην δημόσια διοίκηση που έχουν εισέρθει οι έννοιες του νέου δημόσιου management. Άρα λοιπόν η πρόκληση για την νομιμότητα, για την διοντολογία, για την ηθική είναι ακόμη ισχυρότερα, καθώς δεν έχουμε μόνο την αρχή της νομιμότητας, έχουμε και την αρχή της αναλογικότητας, έχουμε και την αρχή της αποτελεσματικότητας. Όλα αυτά μαζί, για να έρθουν ως τελικό αποτέλεσμα στον πολίτη, που ο πολίτης πια είναι πολίτης πελάτης και αξιολογεί, δημιουργούν πάρα πολλά για καθημερινά ηθικά διλήμματα. Αυτό θέλαμε να περάσουμε μέσα από την ημερίδα και νομίζω τονίστηκε πάρα πολύ.
Μου άρεσε μια αναφορά, όπως την διάβασα μέσα από το δελτίο τύπου, στην οποία κάνετε μέσα στην ομιλία σας, κυρία Στυλιανίδου, η ηθική κάθε υπαλλήλου δεν είναι αρκετή από μόνη της χωρίς ένα θεσμοθετημένο ηθικό, πολιτικό και διοικητικό σύστημα. Και αυτό ανατρέπει μια σειρά από αντιλήψεις ή θεωρήματα τα οποία κυριαρχούσαν και κυριαρχούν στην Κύπρο, ότι ξέρετε στο τέλος της ημέρας το σώζουν τη δημόσια υπηρεσία, οι λύκοι και καλοί. Τελικά θα πρέπει να υπάρχει και το σύστημα ώστε να μπορεί να λειτουργήσουν οι λίγοι και οι καλοί και να γίνουν περισσότεροι.
Σαφέστατα. Γιατί καταρχάς όταν μιλάμε για την ατομική ηθική, μιλάμε στην πραγματικότητα για την ατομική ευθύνη. Αυτή η ατομική ευθύνη, αν δεν βρίσκεται σε απόλυτη διάδραση με τη συλλογική ευθύνη και την συλλογική ηθική, είναι αυτό η κλασική παροιμία ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ποτέ οι λίγοι δεν αρκούν. Οι λίγοι, σαφέστατα, όταν είναι μια ισχυρή μειοψηφία, μπορούν να φέρουν τούμπα τον κόσμο. Το έχουμε δει άλλωστε επανειλημμένος αυτό. Ωστόσο, δεν αρκεί. Και έχει να κάνει και συνολικά με την εικόνα του οργανισμού. Ένας ηθικός οργανισμός έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του πολίτη και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. αυτή η αντίληψη, το έτσι κάνουν όλοι, δεν αλλάζει τίποτα. Και τι στην πραγματικότητα, αυτό που το τόνισα και στην ομιλία μου, ότι η ηθική και η ιδεοντολογία στην πραγματικότητα είναι ένα στοίχημα για την επανασύνταξη του κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ των θεσμών και των πολιτών. Αυτό είναι που πρέπει να χαρακτηρίζει τις δημοκρατίες μας. Και αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση. Άρα λοιπόν, όχι, δεν αρκούν οι λίγοι. Οι πολλοί πρέπει να είναι εκείνοι που δίνουν το στίγμα σε μια δημόσια υπηρεσία.
Είναι μια ερώτηση η οποία έτσι την είχα υποβάλει, την είχα ετοιμάσει προηγουμένως. Ο ρόλος της ηθικής δεοντολογίας ως εργαλείο πρόληψης της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση.
Θα σας πω, έχω μια τεράστια εμπειρία 23 χρόνων, μάλλον τεράστια πρέπει να λογίζεται, στην ελληνική δημόσια διοίκηση και από διάφορες θέσεις. Οι πιο σημαντικές που σχετίζονται και με την κουβέντα μας, ήμουν 8 χρόνια επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης και 6 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που πάλι επέβλεπα τον έλεγχο. Τι διαπιστώθηκε? Ότι όταν δεν υπάρχει ένας ισχυρός οργανισμός σε επίπεδο ηθικής, και όταν μιλάμε για ισχυρό οργανισμό σε επίπεδο ηθικής, αναφερόμαστε και στην ηθική ηγεσία. Η ηθική ηγεσία επίσης είναι αυτή που δίνει το στίγμα της. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν αυτό, και δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη στον κόσμο ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως πρέπει σύμφωνα με τους θεσμούς μιας δυτικής δημοκρατίας, δημιουργούνται στην πραγματικότητα κουκούλια ανάπτυξης διαφθοράς. Και αυτά τα κουκούλια, τα οποία ξεκινάνε με μια απλή κακοδιοίκηση ενδεχομένως, δημιουργούν την επιθυμία στον κόσμο για να τελειώνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Πού θα βρούμε αυτό το κουκούλι, το έτοιμο να πληρώσω για να κάνω τη δουλειά μου και να φύγω? Το λέω αυτό και σαν παράδειγμα και στα σεμινάρια που κάνω στους δημοσίους υπαλλήλους, ότι θυμίζει αυτό που έλεγε στη Σοφερίνα Βουγιουκλάκη. Να πληρώσουμε, Νίκο μου, να πληρώσουμε να φύγουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό πρόβλημα. Έτσι δημιουργείται η διαφθορά από τη μικρή-μικρή μέχρι τη μεγάλη. Γι' αυτό και αναφέρθηκα και στην ηθική ηγεσία. Και ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Αυτοί οι οποίοι βάλλονται είναι τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, τα οποία δεν έχουν να πληρώσουν. Yeah. Άρα στην πραγματικότητα μένουν απ' έξω από τους θεσμούς. Γι' αυτό και αναφέρθηκα πριν για κοινωνικό συμβόλαιο και για πρόκληση δημοκρατίας.
Οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι σχετικά με τη διατήρηση της ηθικής και της διοντολογίας. Και το λέω αυτό γιατί εισέρχεσαι μέσα σε μια νεαρή ηλικία στο δημόσιο τομέα με όνειρα, με κάποιες αρχές, κυρίως αν έχεις τελειώσει και ένα πανεπιστήμιο, έχεις διδαχθεί κάποια πράγματα στη θεωρία και μετά έρχεσαι αντιμέτωπος με την πράξη. Την πράξη όπως την αντιλαμβάνουμε ζώντας στην Κύπρο και έρχοντας σε σχέση ως δημοσιογράφος αλλά και ως πολίτης με το κυπριακό δημόσιο, αλλά γνωρίζοντας και αρκετά καλά και το ελληνικό δημόσιο.
Η δημόσια διοίκηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, θεωρώ ότι είναι σε μια μεταβατική φάση. Αναφέρθηκα πριν στις έννοιες του νέου δημόσιου management. Η αλήθεια είναι ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε συνηθίσει μια δημόσια διοίκηση γραφειοκρατική αρκετά αργή. Mm-hmm. Από την άλλη, έχουμε και μια άλλη πρόκληση. Σε συνδυασμό με αυτά τα νέα στοιχεία της νέας δημόσιας διοίκησης, σε λίγο προχωράμε, το είχα κάνει και το είχα διδάξει και σε μεταπτυχιακό επίπεδο αυτό εδώ σε Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, πάμε στους προϋπολογισμούς προγραμμάτων. Φεύγουμε σιγά σιγά από τους προϋπολογισμούς κονδυλίων. Επομένως, αυτή η μεταβατική φάση συνδέεται απόλυτα με την αξιολόγηση. Αυτό το οποίο, όπως το περιγράψατε και το επιβεβαιώνω, είναι ριζωμένο, έχει περάσει στους πόρους της δημόσιας διοίκησης, θέλει πολλή δουλειά για να αλλάξει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όλοι οι καινούργοι αυτοί που αναφέρεται με τα όνειρα και με τις επιθυμίες για κάτι καλύτερο να το κάνουν στην πράξη, ακόμη και αν χρειαστεί κάποιες φορές να έρθουν κόντρα σε αυτό το οποίο είναι εγκατεστημένο σαν σύστημα. Εδώ νομίζω ότι είναι και το μεγάλο στοίχημα με τους νέους υπαλλήλους. Αυτοί είναι οι υπάλληλοι που κατά τεκμήριο είναι και με περισσότερα προσόντα σε σχέση με τους παλιότερους της προηγούμενης γενιάς. Και που ακόμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τα πολλοί τους κάνουμε μια κριτική, συμμετέχω και εγώ σε αυτό, ωστόσο ως συμμετέχουσα στα κοινωνικά δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέω ότι είναι επίσης και μια έκφραση της κοινωνίας πολιτών. Άρα λοιπόν αυτά τα νέα πρόσωπα με τα όνειρα και με όλη αυτή τη νέα κουλτούρα νομίζω ότι πρέπει να έρθουν κόντρα με το σύστημα, το υπάρχον σύστημα, για να υλοποιήσουν αυτά τα όνειρα που περιγράφεται.
Και είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για κάποιον που να παραμείνει δεοντολογικά ακέραιος στη δουλειά του?
Καταρχάς, ξεκινάμε με το δεδομένο ότι ο δημόσιος υπάλληλος ξέρει ότι πάει με ένα συγκεκριμένο μισθό. Άρα, λοιπόν, κίνητρο οικονομικό, πέραν αυτό που έτσι και αλλιώς ξέρει όταν ξεκινάει αυτή την, από την πρόσληψη μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του, ξέρει ότι δεν υπάρχουν ανεποκατεβάσματα στο μισθό, όπως ενδεχομένως το ελεύθερο επάγγελμα. Άρα, λοιπόν, ξεκινάμε με το δεδομένο και την παραδοχή ότι δεν θα έχουμε κίνητρο οικονομικό. Εγώ θεωρώ, μπορεί να ακουστεί λίγο ρομαντικό, αλλά το λέω ως έχοντας περάσει 23 χρόνια από το ελληνικό δημόσιο. Δεν μετράει τίποτα περισσότερο από ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο, τι καλά που κάνατε τη δουλειά σας από ένα πολίτη. Νομίζω ότι αυτό είναι το καθημερινό στοίχημα. Μπορεί να ακούγεται ρομαντικό και ουτοπικό, αλλά είναι πραγματικότητα.
Ήθελα μια σύγκριση του ελληνικού με το κυπριακό δημόσιο και να σας μιλήσω έτσι από εμπειρία. Ήμουν φοιτητής την δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Κάποιοι από τους συμφοιτητές Κύπροι ήθελαν να δώσουν εξετάσεις να περάσουν στο ελληνικό δημόσιο. Είπαν, δεν ανήκουμε στο κόμμα το οποίο κυβερνά, δεν θα τα καταφέρουμε. Τα κατάφερα, έδωσαν εξετάσεις, μπήκαν. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση τότε, γιατί ήταν αδύνατο στην Κύπρο να περάσεις στο δημόσιο εάν δεν είχες κομματική ταυτότητα.
Κοιτάξτε, σε αυτό το κομμάτι η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα που έχω και την εμπειρία, έχουν γίνει πραγματικά πολύ σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις σε αυτό. Όπως το περιγράφετε, πράγματι, η δεκαετία του 80, ο παλιός Κοντζαμπάσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεταφραζόταν με την ιδιότητα του κομματάρχη που πράγματι διαμεσολαβούσε για μία θέση στο δημόσιο. Πράγματι, για πολλά χρόνια το ελληνικό δημόσιο, όχι πως έχει εξαλειφθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αλλάξει, ήταν το λάφυρο. Είτε σε δημόσιες συμβάσεις είτε σε προσλήψεις. Αυτό λοιπόν ήδη από το 1994 άλλαξε αρκετά με την εισαγωγή του θεσμού του ΑΣΕΠ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εμπνευστής τότε, ο Πεπονής, ο τότε υπουργός ο Πεπονής, στις επόμενες εκλογές δεν βγήκε. Κάτι δείχνει αυτό για την εποχή. Όμως το ΑΣΕΠ.
Δεν ήταν έτοιμος ο κόσμος να το δεχτεί.
Ακριβώς. Όμως με τα χρόνια περνώντας, το ΑΣΕΠ έχει εγκαθιδρυθεί στην αντίληψη του κόσμου ότι είναι ο τρόπος για να εισέλθει στο δημόσιο με εξετάσεις. Ξαναλέω, δεν παρουσιάζω μια ιδανική εικόνα, σαφέστατα υπάρχουν πάντα τα περιθώρια για παρεκκλήσεις. Όμως πράγματι, τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχει και κόσμος με πολλά τυπικά προσόντα, που τη δεκαετία του 80 δεν το έβρισκε κανείς εύκολα στο ελληνικό δημόσιο, ο ανταγωνισμός πλέον είναι ισχυρός και η πρόσβαση στο ελληνικό δημόσιο γίνεται με όσο το δυνατόν αντικειμενικό τρόπο. Ξαναλέω, χωρίς να έχουν εξαλειφθεί και φαινόμενα τα οποία εισάγουν παρεκκλήσεις.
Το πλεονέκτημα να μιλά κάποιος με ένα ακαδημαϊκό όπως εσάς είναι το γεγονός ότι μέσα από την έρευνά σας βλέπετε όχι μόνο το κυπριακό δημόσιο, όχι μόνο το ελλαδικό δημόσιο, αλλά και το πανευρωπαϊκό τουλάχιστον, να μην πω για το παγκόσμιο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, το συγκριτικά, το ευρωπαϊκό. Σε σύγκριση λοιπόν με την υπόλοιπη Ευρώπη, τι γίνεται με το κυπριακό και το ελλαδικό δημόσιο?
Κοιτάξτε, εκεί σε αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι η δημόσια διοίκηση πάντα δημιουργεί ζητήματα αμφισβήτησης για την ηθική της. Είτε αυτό πρόκειται για κλασικές δυτικές δημοκρατίες, ας πούμε Γαλλία, ας πούμε βόρειες χώρες της Ευρώπης, είτε μιλάμε για την Νότια Ευρώπη. Μάλιστα, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο του έργου, πριν από πολλά χρόνια είχε πολύ επιτυχία ένα ιταλικό έργο με τον δημόσιο υπάλληλο, τον οποίον ήθελε πάση θυσία ο προϊστάμενός του να τον υποχρεώσει σε παρέτηση και δεν παρετούνταν με τίποτα, παρόλο ότι τον είχε στείλει σε όλες τις δυσμενείς μεταθέσεις. Αυτό παρουσίαζε τα χαρακτηριστικά της ιταλικής δημόσιας διοίκησης, με πολλά κοινά χαρακτηριστικά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που έχω τουλάχιστον την αντίληψη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η δημόσια διοίκηση, επειδή στην πραγματικότητα είναι ο μεγάλος βραχίωνας εκτελεστικής εξουσίας, που έρχεται και υλοποιεί πολιτικές. Πουθενά δεν υπάρχει τέλεια δημόσια διοίκηση. Τα ζητήματα αυτά της επαφής του πολίτη, της δημιουργίας εστιών διαφθοράς ή κακοδιοίκησης, δεν τις αποφεύγει κανείς. Απλά ενδεχομένως, κυρίως στις βόρειες χώρες που έχουν ένα σύστημα πιο προηγμένο και πιο έτσι συστηματικό, υπάρχουν διαδικασίες. Διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται. Το μυστικό είναι αυτό. Η αντικειμενικότητα είναι εδώ. Σε αυτό πάσχουμε εμείς, η Ελλάδα και η Κύπρος και γενικώς τα νότια κράτη. Δεν ήμασταν πολύ φίλοι με τις διαδικασίες. Η τυποποίηση των διαδικασιών θεωρώ πως είναι η πρώτη απάντηση για την διασφάλιση της αντικειμενικότητας. Γιατί σε αυτό, στην τυποποίηση των διαδικασιών, συμμετέχει και ο πράτων δημόσιος υπάλληλος. Άρα λοιπόν δεν έχει να επιλέξει. ακολουθεί μια τυπικότητα της διαδικασίας και αντίστοιχα και ο πολίτης γνωρίζει εκ των προτέρων ότι αυτή είναι η διαδικασία και αυτή πρέπει να ακολουθήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για την καλύτερη οργάνωση που τουλάχιστον μπορεί να το δούμε από τις άλλες δημόσιες διοικήσεις δυτικών χωρών.
Τα 8 χρόνια που ζήσα στην Ελλάδα για την κακοδαιμονία στον δημόσιο τομέα επικαλούνταν την τουρκοκρατία. Σε εμάς είχαμε αυτό την χωριάτικη αλαζονία, το ότι κληρονομήσαμε δήθεν ένα διοικητικό σύστημα δήθεν από τους Άγγλους, από την Αγγλοκρατία, από την Αποικιοκρατία, και ότι ήταν σαφώς καλύτερα. Τελικά αποδείχθηκε ότι έχει εγγενείς αδυναμίες. Πού πάσχουμε κι εμείς?
Ξέρετε κάτι, πάντα πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι κανείς ανοιχτός στις προκλήσεις και στις αλλαγές. Δηλαδή, ακόμη και αν βρήκαμε κάτι από τους προγόνους μας το οποίο θεωρείτε ότι είναι καλό, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καλό στη σημερινή εποχή. Άρα, νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Κύπρο είναι ότι υπάρχει μια δυστοκία στις αλλαγές. Καλό είναι να είμαστε ανοιχτοί. Εγώ το λέω σταθερά στους φοιτητές μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Με όλα τα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι υποχρεωνόμαστε να συμμορφωνόμαστε με οδηγίες. Ότι εισάγονται κανονισμοί γενικώς στο δευτερογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Ότι υποχρεωνόμαστε σε αυτό, νομίζω ότι συμβάλλει στη βελτίωση. Διαφορετικά, νομίζω σε χαρακτηριστικά κοινωνιών θα ήμασταν αρκετά κλειστοί και ξαναλέω, αυτό που έχω τουλάχιστον αποκομίσει είναι μια δυσκολία στις αλλαγές. Δεν είναι όλες οι αλλαγές καλό. Και καλό έχει, επειδή την περίοδο των μνημονίων στην Ελλάδα συμμετείχα στα τεχνικά κλιμάκια ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή η μανία των θεσμών να εισάγουμε όλες τις αλλαγές χωρίς να τις επεξεργαστούμε ανάλογα με τις ανάγκες των κοινωνιών μας και των δημοσίων διοικήσεων, ούτε αυτό είναι ορθό. Απλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί αφενός, αφετέρου, να προσαρμόσουμε με τις ανάγκες κάθε κοινωνίας και βέβαια και της υπάρχουσας δημόσιας διοίκησης.
Ένας εγκληματισμός θεσμών, οι οποίοι μπορεί να λειτουργούν στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη.
Δεν σημαίνει ότι λειτουργούν έτσι.
Να υπάρχει ένας διαφορετικός
τρόπος να λειτουργήσουν. Ακριβώς.
Και στην Κύπρο το βλέπουν και από τα αυτοκίνητα ακόμη. Τα οποία εισάγουμε από τη Βόρεια Ευρώπη και τα οποία σε συνθήκες νότιας Ευρώπης θέλουν κάποιες ειδικές ρυθμίσεις. Και ακριβώς γι' αυτό, για αυτά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα.
Με συγχωρείτε, αυτό λίγο να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε. Το 2016 η Ελλάδα δέχτηκε μια μεγάλη τεχνική βοήθεια με σύμβουλο τον ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ, ως γνωστόν, δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Ήρθαν λοιπόν και πρότειναν κάποιες αλλαγές που αφορούσαν. Το κομμάτι ήταν η συμβολή τους ήταν για την αντιμετώπιση διαφθορά σε συγκεκριμένους τομείς, π.χ. φορολογία, δημοσίων συμβάσεων κτλ. Ήρθαν λοιπόν και κάναν αντιγραφή των προτάσεων που είχαν κάνει, δεν ξέρω, για κάποια χώρα της Αφρικής. Mm-hmm. Και οι μεγάλες μας αντιρρήσεις ως εκπρόσωποι τότε της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς ήταν «ΟΚΕΙ, λάβατε υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης». Η απάντηση είναι από την επεξεργασία ότι δεν είχε γίνει αυτό. Γι' αυτό και άλλωστε και υπήρχε και ένα πρόβλημα γενικώς για την ενσωμάτωση των προτάσεων.
Αυτό μου θυμίζει πάντα αυτό που διδαχτήκαμε στην νομική στην Αθήνα, ότι όταν ανάλαβε την εξουσία ο Κεμάλ στην Τουρκία, έφερε στην Τουρκία κατευθείαν ολόκληρο το γαλλικό αστικό δίκαιο. Τους τράβηξε και από τα κεφάλια από τις γυναίκες αυτά που φορούσαν τότε, τα καλύματα, και νόμισε ότι εξευρωπαίζονταν. Ενώ τελικά δεν εξευρωπαίζονταν, συνέχισαν μέχρι και τις μέρες μας τα εγκλήματα τιμής, οι νοοτροπίες και όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν μια ανατολική χώρα. Χρειάζονται άλλες διαδικασίες για να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ναι, σαφέστατα. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πιστεί η κοινή γνώμη. Αυτό, πάλι ερχόμενοι στην εκτελεστική εξουσία, έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς η εκτελεστική εξουσία επικοινωνεί στον κόσμο, στους πολίτες, σε όριμους πολίτες, αυτές τις αλλαγές που θέλει να κάνει. Αν δεν πιστεί ο πολίτης, θα έχουμε εισαγωγή νέων θεσμών, οι οποίοι απλά θα τους αναφέρουμε και θα έχουμε το λεγόμενο τικ από τους Ευρωπαίους ότι μια χαρά ενσωματώσαμε, και στην ουσία και στην πραγματικότητα δεν θα έχουμε πραγματικά εφαρμόσει. Αυτό είναι και η μεγάλη πρόκληση.
Μιλήσαμε για τους Ευρωπαίους. Τι γίνεται με τους διεθνείς κανονισμούς? Δηλαδή, υπάρχουν διεθνείς κανόνες οι οποίοι να λειτουργούν ως πρότυπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κυπριακή και την ελλαδική δημόσια διοίκηση και να ενισχύσουν τη διοντολογία τους?
Ναι, σαφέστατα. Ειδικά ο ΩΣΑ έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι αυτό της σύγχρονης διακυβέρνησης και της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις, απλά η διαφορά σε σχέση με το ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο, όταν δεν υπάρχουν οδηγίες ή κανονισμοί που υποχρεωτικά συμμορφωνόμαστε με αυτούς, αν μιλάμε για διεθνείς συμβάσεις, θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία που το Σύνταγμα κάθε χώρας προβλέπει για την ενσωμάτωσή τους, ή αν μιλάμε για κατευθυντήριες γραμμές, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους ή και γενικότερα του κράτους, αν τις λάβει υπόψη του. Πιο πολύ όμως νομίζω ότι πάλι εδώ η κινητικότητα και η συμμετοχή των χωρών μας σε διεθνή φόρα έχει το όφελος ότι στην ανάγκη μας και στην αγωνία μας να δείξουμε ότι πράγματι συμμετέχουμε σε αυτό το διεθνές γίγνεσθε, γίνεται δουλειά, κάνουμε προσπάθεια.
Στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή και συζητούμε με την επικούρη καθηγήτρια Μαρία Στυλιανίδου για του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, για την πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο μαζί με την ΠΑΣΥΔΗ, το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου, η Ηθική και Δεοντολογία ως πηξίδα της διοικητικής δράσης. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ δεοντολογικής ευαισθησίας και αποτελεσματικότητας στη διοικητική δράση? Γιατί πολλές φορές ως δημοσιογράφοι, μιλώντας με διάφορους διοικητικούς και θέτοντας τα θέματα ακριβώς της ηθικής και της δεοντολογίας, σου λέει «Μα δεν γίνεται δουλειά έτσι. Εμείς πρέπει να κόβουμε δρόμο, πρέπει να είμαστε πρακτικοί, πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει σε μια κοινωνία τη δεδομένη στιγμή».
Μου δίνεται αφορμή για να θυμηθώ πριν από 10 μέρες περίπου που κάνω μάθημα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Ένας σπουδαστής μου λοιπόν, όταν επέμενα και έλεγα, θα θυμάστε ότι η αρχή της νομιμότητας είναι η καρδιά της διοικητικής δράσης, δεν θα το ξεχνάτε αυτό, η απάντησή του ήταν: «Μα καλά». Πριν από λίγο ένας άλλος καθηγητής που μας δίδασκε δεξιότητες στην δημόσια διοίκηση μας μίλησε για την αποτελεσματικότητα. Αποφασίστε, συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω, που είναι και η μεγάλη πρόκληση και που δεν είναι δύσκολο, και δεν μιλάω τώρα με την προσέγγιση της ακαδημαϊκού, αλλά μιλάω με την προσέγγιση ενός ατόμου που έχει περάσει 23 χρόνια από τη δημόσια διοίκηση. Εδώ είναι μια καθημερινή πρόκληση. Η νομιμότητα και η δεοντολογία είναι το πρώτο ζητούμενο. Αυτό δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν η αποτελεσματικότητα, που αυτό δίνεται η ευκαιρία ειδικά στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας ενός υπαλλήλου, και πάλι εδώ, όταν η πηξίδα είναι η νομιμότητα, πάλι έχει σημασία. Καθώς τη διακριτική ευχέρεια δεν σημαίνει ότι ο υπάλληλος κάνει ό,τι θέλει. Πάντα το κριτήριο πρέπει να είναι το δημόσιο συμφέρον. Άρα εδώ πάλι έρχεται η διοντολογία. Όταν έχω να επιλέξω μεταξύ δύο λύσεων που δείχνουν να είναι καλές, είναι και οι δύο καλές πράγματα για το δημόσιο συμφέρον? Ή τελικά ικανοποιώ μια ομάδα ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση, είτε ως χρηματοδότες, είτε ως οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στη δημόσια διοίκηση? Άρα λοιπόν η νομιμότητα είναι κάτι, όπως λειτουργούσε, το λέω ξανά και ξανά στους σπουδαστές μου στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σαν τον Πινόκιο που είχε γρίλος, δεν θυμάμαι τι ήταν, η σύνειδησή του, που κάθε φορά του το θύμιζε για να μην μεγαλώσει η μύτη του. Έτσι αντίστοιχα και εμείς, ο γρίλος νομίζω ήταν. Θα πρέπει να είπηγω λαμπίδα, κάτι από τα δύο εμπασίωτος που φώτιζε. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν είναι και η αρχή της νομιμότητας, πρέπει να την έχει πάντα υπόψη του ένας υπάλληλος.
Διάβαζα πρόσφατα στο Βήμα των Αθηνών που είχαν μετρήσει στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχει μετρηθεί και στην Κύπρο και απλώς δεν το βρήκα, το κόστος της διαφθοράς. Και το είχαν και έγραφε εκεί η εφημερίδα και το είχε γράψει σαν από τα τιτλάκια της. Τόσα δισεκατομμύρια είναι κάθε χρόνο το κόστος της διαφθοράς στην Ελλάδα, μετρημένο μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Μετριέται το κόστος. Είναι μετρήσιμο και είναι εις βάρος ενός κοινωνικού συνόλου και μιας χώρας.
Οπωσδήποτε. Απλά ξέρετε, το θέμα με τη διαφθορά πάντα είναι δύσκολο να μετρηθεί απολύτως, γιατί η επιτυχία της διαφθοράς είναι να μην φαίνεται. Στην πραγματικότητα, γιατί μετρήσεις μιλάμε? Μιλάμε για πράξεις οι οποίες έχουν πάρει το δρόμο της ποινικής δικαιοσύνης ενδεχομένως. Υπάρχουν και πολλές άλλες οι οποίες δεν έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Χρήσιμες μετρήσεις γίνονται μέσω του Ευρωβαρόμετρου, όπου βαθμολογεί στην πραγματικότητα κιόλας και τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν μετρήσεις αντίστοιχα από τη διεθνή διαφάνεια και από άλλους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν διάφορα κριτήρια όσο το δυνατόν ουδέτερα και αντικειμενικά, προκειμένου να αξιολογήσουν την διαφθορά. Πράγματι, η διαφθορά, έτσι τουλάχιστον με αυτές τις μετρήσεις που έχουν γίνει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνών οργανισμών, έχει δείξει ότι μιλάμε, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για μια απώλεια εσόδων σχεδόν ίδιο με τον προϋπολογισμό των ετήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τεράστιο κόστος.
Τεράστιο.
Όμως. Τεράστιο, ναι. Όμως εγώ θα επιμείνω, μπορεί να ακούγομαι τώρα λίγο ρομαντική, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο τόσο το κόστος που σαφέστατα τα πάντα μετράνε με χρήμα. Είναι κυρίως η δυσαρέσκεια απέναντι στους θεσμούς. Ο προβληματισμός κατά πόσο πραγματικά πρέπει να έχω εμπιστοσύνη στον δημόσιο υπάλληλο που είναι απέναντί μου, ότι δεν με βλέπει ως πορτοφόλι και ότι είναι εκεί πράγματι για να υπηρετεί στο δημόσιο συμφέρον. Αυτό το θεωρώ το μεγαλύτερο διακύβευμα.
Η διασύνδεση του δημόσιου τομέα, τόσο σημαντική, η τόσο σημαντική διασύνδεση του δημόσιου τομέα με το επιχειρεί σε Ελλάδα και σε Κύπρο, στην Δύση τουλάχιστον, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, από ό,τι πληροφορούμαστε, είναι πολύ πιο εύκολο να λειτουργήσεις ως επιχειρηματίας χωρίς να χρειάζεται να έχεις σχέσεις με τους δημόσιους υπαλλήλους. Εδώ βλέπουμε ότι σε κάθε τομέα της οικονομίας οι επιχειρηματίες είναι αγκαλιά με τους αντίστοιχους δημόσιους υπαλλήλους, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει η δουλειά τους.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι πράγματι ένα πρόβλημα και αυτό το λόγο χαιρέτησα την εισαγωγή του θεσμού, του lobbying, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Σε επίπεδο καταρχάς θεσμού και σε επίπεδο νομοθετικής παρέμβασης. Είμαστε στην περίοδο που πρέπει να πυροβολούμε τους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες είναι εκείνοι που δίνουν ζωή σε μια οικονομία. Όμως αυτή η επαφή με το δημόσιο θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο θεσμοθετημένη που να υπάρχει διαφάνεια. Όταν υπάρχει διαφάνεια, κανείς δεν φέρνει αντίρρηση ότι η κινητήρια δύναμη είναι το επιχειρήν. Είχα αρθρογραφήσει την περίοδο του κορονοϊού για το πρόβλημα με το lobbying, το οποίο δεν φαίνεται. Τι διαπιστώθηκε? Ότι ειδικά την περίοδο του κορονοϊού και ειδικά την πρώτη περίοδο που παγκοσμίως ήμασταν όλοι κλειστά, αυτό που φάνηκε είναι ότι στις κυβερνήσεις, παγκοσμίως ξαναλέω, πρόσβαση είχαν οι μεγάλες και οι πολυεθνικές εταιρείες. Αυτοί που χάθηκαν ήταν οι μικροί.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι πολύ έτσι σοβαρότερο και ξαναλέω, όταν κάνουμε το πρώτο βήμα με τους θεσμούς και τη διαφάνεια, έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες αυτό που περιγράψατε ως αγκαλιά να είναι αγκαλιά, αλλά να γίνεται βάση κανόνων και να υπάρχει διαφάνεια, να ξέρει ο πολίτης ότι ο εξεπιχειρηματίας έχει αυτή την πρόσβαση, διότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να έχει την πρόσβαση.
Και αναφερόμενοι για ακόμη μια φορά στους πολίτες, μου δίνετε εσύ την ευκαιρία να ρωτήσω πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση μιας ηθικής κουλτούρας στη δημόσια διοίκηση, γιατί βλέπουμε τους πολίτες, καφενεία να την επικράτεια όπως παλιά λέγαμε, να αγαναχτούν, να συζητούν μεταξύ τους, να αμφισβητούν, να λένε τα δικά τους, αλλά πώς στην πράξη μπορούμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε πιο ηθική την δημόσια υπηρεσία?
Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχει ο θεσμός του δικαιώματος αναφοράς. Το δικαίωμα αναφοράς είναι ένας τρόπος επικοινωνίας του πολίτη όπου διατυπώνει τα παράπονά του και ζητάει την αποκατάστασή τους. Μια ειδικότερη έτσι, μορφή επικοινωνίας σε επίπεδο πρόληψης διαφθοράς είναι και το whistleblowing.
Γι' αυτό θα ήθελα, το είχαμε προαγγείλει, ναι, γιατί ναι. Έχετε και ένα ειδικό ενδιαφέρον, έτσι, και έχετε κάνει και ομιλίες.
Έτσι, ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αγαπάω ιδιαιτέρως. Να πω το εξής, ότι το 2017, όταν για το whistleblowing εκδόθηκε το βιβλίο μου στην Ελλάδα, ήταν ακόμη ένας άγνωστος θεσμός. Να πω την αλήθεια, όταν το 2017 έγραφα το βιβλίο μου, δεν φανταζόμουν ότι 7 χρόνια μετά θα συζητούσαμε για την εφαρμογή της οδηγίας. Το λέω αυτό, ότι αισθάνομαι σαν ένα παιδί μου το οποίο μεγάλωσε και ζει ανάμεσά μας. Το whistleblowing λοιπόν είναι ένας θεσμός που, αν επικοινωνηθεί σωστά, γιατί η έννοια του whistleblowing είναι δυστυχώς συνώνυμη και όχι μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο, με την έννοια του ρουφιάνου, με την έννοια του καρφιού, ειδικά σε χώρες οι οποίες έχουν περάσει ή από ξένη κατοχή όπως οι χώρες μας, mm-hmm. ή έχουν περάσει από αυταρχικά καθεστώτα, όπως η Ελλάδα. Η έννοια του πληροφοριοδότη, που δεν τρέπομαι να την πω τη λέξη, γιατί για πληροφοριοδότη μιλάμε, πρέπει να φύγει από αυτό το αρνητικό πρόσημο. Άρα λοιπόν, αν βγάλουμε το αρνητικό πρόσημο με αυτή την έννοια, είναι επίσης μια συμμετοχή πολιτών σε αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς. Που εδώ τώρα, για να πάω και στην προηγούμενη ιδιότητά μου της επιθεωρήτριας, μέσω των καταγγελιών και των αναφορών, εμείς οι επιθεωρητές γλιτώναμε πολύ δρόμο. Επειδή ακριβώς πηγαίναμε στην καρδιά του προβλήματος και πριν κακοφορμήσει και ιδιαίτερα. Έχουμε εκδώσει πορίσματα τα οποία φάνηκαν και πολύ, πολύ χρήσιμα για την αποκατάσταση ζημιών που είχαν προκληθεί από πράξεις διαφθοράς. Και η αφορμή για αυτόν τον έλεγχο είχε δοθεί κατόπιν καταγγελιών. Άρα λοιπόν, είτε μιλάμε για αναφορά, που μιλάμε για ένα απλό παράπονο, είτε μιλάμε για καταγγελία, που ειδικά παίρνει τη μορφή του whistleblowing, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση και με μια ενεργή συμμετοχή των πολιτών κατά την αποκατάσταση προβλημάτων και ειδικά πράξεων διαφθοράς.
Ακριβώς λόγω της ενασχόλησης σας σε αυτόν ειδικό τον τομέα του πληροφοριοδότη, ένας θεσμός ο οποίος είναι έτσι όριμος στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νεοφανής εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας όσον αφορά την κουλτούρα. Mm-hmm. Υπάρχει μια κουλτούρα στους Γερμανούς, στους Γάλλους, στους Άγγλους, όταν συμβαίνει κάτι, για οτιδήποτε συμβαίνει, να γράφουν επιστολές. Γράφουν επιστολές στον βουλευτή της επαρχίας του, της περιοχής τους, γράφουν επιστολές στον δήμαρχο, γράφουν επιστολές στην δημόσια διοίκηση. Είναι μέσα στην κουλτούρα τους. Πάει σπίτι, ανοίγει το κασετίνα του και γράφει μια επιστολή και τη στέλνει. Σε εμάς, σε Κύπρο και Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα του στέλνω επιστολές, όμως υπάρχει η κουλτούρα του να μιλάμε. Και ρωτούμε κατά πόσο θα μπορούσε αυτές οι διαδικασίες να γινόταν χωρίς να χρειάζεται να γράψεις μια επιστολή και να μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο και να υποβάλεις το παράπονο. Και να θεωρείται και αυτό ως ένα επίσημο, ως μια επίσημη καταγγελία.
Στην ενσωμάτωση της οδηγίας που αφορά το whistleblowing και στις δύο χώρες υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και είναι ένα από τα καινούργια κιόλας τα οποία εισάγει αυτή η οδηγία. Μεταξύ άλλων, είτε με προφορική συνομιλία, με καταχώρηση σε πρακτικό πλέον αυτό το οποίο ο πολίτης θα πει, είτε και μέσω μιας πλατφόρμας, δεν υποχρεωτική πλατφόρμα, αλλά μια πλατφόρμα ηλεκτρονική η οποία θα είναι φιλική για άτομα τα οποία έχουν και κάποια προβλήματα, είτε όρασης είτε ακοής, προκειμένου ακριβώς να διευκολυνθεί αυτή η επικοινωνία. Για τον λόγο αυτό ακριβώς που αναφέρετε. Στο κάτω-κάτω δεν είμαστε όλοι νομικοί και δεν σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να εκφράσει το παράπονο ότι έχει δει κάτι θα πρέπει να συντάξει ένα κείμενο λογοτεχνικό για να έχει ανταπόκριση αντίστοιχα η δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι που προβλέπονται από τους νόμους και στις δύο χώρες που έχουν ενσωματώσει την οδηγία.
Μιλούμε λοιπόν για ηθική, για διοντολογία, για τους πληροφοριοδότες και θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και όχι μέσα στα πλαίσια αυτής της συνέντευξης, η οποία θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει όμως βαθύτερος ρόλος που θα μπορούσαν να επιτελέσουν ώστε να αλλάξουν κουλτούρες?
Σαφέστατα και σε επίπεδο επικοινωνίας και πριν πάμε σε επίπεδο επικοινωνίας να αναφερθούμε ότι η ερευνητική δημοσιογραφία έχει προσφέρει στο κοινό πληροφόρηση για σοβαρά σκάνδαλα όπως Panama Papers, Paradise Papers. Mm-hmm. Από την ερευνητική δημοσιογραφία ξεκίνησε και μάλιστα ποτέ δεν μάθαμε ποιος ήταν ο whistleblower σε αυτή την περίπτωση, καθώς προστατεύθηκε από ένα δίκτυο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και όταν στη γερμανική εφημερίδα αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σκάνδαλο, ποτέ δεν μάθαμε ποιος ήταν ο whistleblower. Άρα λοιπόν, στη συμβολή για την αποκατάσταση της ηθικής ή για την προστασία της ηθικής στη δημόσια διοίκηση, η δημοσιογραφία σαφώς και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο, θα επανέλθω και πάλι στον νόμο ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία για το whistleblowing, που η δυνατότητα της δημόσιας αποκάλυψης είναι θεσμοθετημένη πλέον μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα σημαντικός ο ρόλος. Τώρα, η αλήθεια είναι, χωρίς να είμαι δημοσιογράφος, εγώ θα κάνω κριτική τώρα ως πολίτης mm-hmm. και ως τηλεθεατής. Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο της τηλεθέασης πολλές φορές κάποιες εκπομπές ξεφεύγουν. Ή επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που στο πλαίσιο κάποιων έτσι, μέσων ενημέρωσης να φανούν αρεστά στην εκτελεστική εξουσία η οποία είναι τη δεδομένη στιγμή και ασκεί την εξουσία σε μια χώρα. Να μην διαστρεβλώνονται ακριβώς οι ειδήσεις, να δίνονται λίγο κάπως πιο στρογγυλεμένα. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, άλλωστε το ανέδειξε πέρυσι ειδικά για την Ελλάδα, για το κράτος δικαίου, στην έκθεση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και εσείς οι δημοσιογράφοι που συμμετέχετε σε αυτό και πόσο θα πρέπει εσείς οι ίδιοι να αντιληφθείτε πόσο σημαντικό ρόλο έχετε για την κοινωνία για να διασφαλίσετε αυτή την αντικειμενικότητα.
Η εκπαίδευση δηλαδή, εκπαίδευση και των δημοσίων υπαλλήλων και του τύπου, αλλά και ενδεχομένως και του πολίτη.
Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Ναι, ναι. Όχι ακριβώς η εκπαίδευση, όσο γενικώς η αντίληψη. Όταν κάνω συνταγματικό στα παιδιά μου, τους λέω ότι η προσέγγιση τώρα πια είναι η έννοια της πολιτότητας, του citizenship. Mm-hmm. Είμαι πολίτης, είμαι πολίτης μιας χώρας. Άρα το είμαι πολίτης μιας χώρας, έχω την αντίληψη ότι συμμετέχω στα κοινά και όχι απαραίτητα και εξαντλείται αυτή η συμμετοχή μου κάθε 4 χρόνια με την ψήφο μου ή κάθε όσα χρόνια χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά στην καθημερινότητά μου.
Μπορεί η εμπιστοσύνη των πολιτών να αποκατασταθεί όταν μια δημόσια υπηρεσία έχει επηρεαστεί από περιστατικά διαφθοράς? Δηλαδή όταν είναι διάχυτη η εντύπωση ότι υπάρχει διαφθορά και μάλιστα διαφθορά η οποία κυβερνά.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που λέτε. Πράγματι, το συζητούσαμε πρόσφατα για μια υπηρεσία στην Ελλάδα που έχει συνδεθεί αρκετά με κάποια περιστατικά διαφθοράς και το πόσο πραγματικά θα δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη στον πολίτη ότι κάτι άλλαξε. Κάτι άλλαξε με τους καινούργιους υπαλλήλους. Εδώ θέλει πολλή δουλειά. Έχει πολύ δρόμο. Δεν είναι εύκολο. Κάποιες φορές επιλέγει η εκτελεστική εξουσία να την αντικαταστήσει αυτή την υπηρεσία με κάποια άλλη, mm-hmm. θέλοντας να δείξει ότι πράγματι γεννάται κάτι από τη στάχτη του. Όμως και πάλι θεωρώ πως δεν είναι αυτό αρκετό, καθώς πολλές φορές, ακόμη και αν έχει αλλάξει όνομα μια υπηρεσία, υπηρετούν οι προηγούμενοι υπάλληλοι. Άρα λοιπόν εδώ θέλει πολλή δουλειά, πολλή δουλειά και σε επίπεδο επικοινωνίας αλλά και σε επίπεδο πράξης για να πιστεί ο πολίτης ότι πράγματι κάτι αλλάζει. Όταν ένας οργανισμός δείχνει ότι έχει μέσα στους πόρους του μπουν αυτά τα ζητήματα διαφθοράς, δεν είναι εύκολο να πιστεί ο πολίτης για την αλλαγή.
Και μια δύσκολη ερώτηση για την Κύπρο, γιατί είναι ακόμη νοπές οι εξελίξεις, για την θέση σας όσον αφορά την ύπαρξη ανεξάρτητων φορέων ελέγχου για τη διασφάλιση της ηθικής και της δεοντολογίας.
Έχω υπηρετήσει σε μια τέτοια αρχή στην Ελλάδα. Πάλι και εδώ μπορεί να... Καταρχάς οι ανεξάρτητες αρχές ήδη από την νομοθεσία τους δίνονται τα εχέγγυα εκείνα της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας. Και πάλι όμως εδώ θα έρθω στα πρόσωπα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ακόμη και αν έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία, να γίνεται και στην πράξη. Η αγωνία προσώπων και αναφέρομαι και γενικότερα και ξαναλέω από την εμπειρία μου στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η αγωνία ανθρώπων να διασφαλίσουν τη συνέχιση της θέσης τους ακόμη και σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί εκπτώσεις. Άρα και πάλι εδώ επανερχόμαστε στην ατομική ευθύνη, επανερχόμαστε στην ατομική ηθική που αυτή δοκιμάζεται ακόμη και σε αυτές τις θέσεις που έχουν τα εχέγγυα της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.
Να πάμε στους πολιτικούς. Και πώς θεωρείτε ότι οι πολιτικοί και οι νομοθέτες μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας διαφανούς δημόσιας διοίκησης? Τουλάχιστον για την Κύπρο ένα δύσκολο στοίχημα, ζεμαζείται αρκετό καιρό, αλλά πρέπει να ξέρετε πόσο κομματοκεντρικό είναι το σύστημα και η ίδια η ζωή μας.
Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την Κύπρο αυτό. Δεν νομίζω ότι διαφέρει η Ελλάδα, δεν νομίζω ότι διαφέρει η Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έτσι, η κρίση των κομμάτων και το πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών είναι μια κρίση η οποία χαρακτηρίζει τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και ειδικά τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη ακόμη και σε χώρες που δεν το ανέμενε κανείς, ας πούμε Γαλλία. Επομένως το ζήτημα αυτό το κομματοκεντρικό και το πώς λειτουργεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ειδικά όταν έχει την κυβερνητική πλειοψηφία είναι ένα ζήτημα το οποίο οι πολιτικοί επιστήμονες κιόλας το εντοπίζουν πολύ, κάτι που εμείς οι νομικοί δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ευθέως, με την έννοια ότι οι κανόνες που υπάρχουν στα συντάγματα των χωρών προβλέπουν τους τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η πλειοψηφία στη Βουλή. Επομένως, άρα λοιπόν κομματοκεντρικά. Άρα λοιπόν είναι το κυβερνών κόμμα το οποίο εκείνη δίνει το στίγμα. Αυτό είναι μια κρίση του κοινοβουλευτισμού. Εδώ πάλι υπάρχουν κανόνες στο Σύνταγμα των χωρών που δίνουν την ευκαιρία στα μέλη του Κοινοβουλίου να αποδείξουν ότι πράγματι έχουν ελεύθερη εντολή και ότι πράγματι λειτουργούν χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Πάλι εδώ επαναρχόμαστε στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Το πόσο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στη κυβερνητική πλειοψηφία κυρίως είναι αποφασισμένοι να δώσουν το στίγμα τους ή η αγωνία για την γραμμή του κόμματος τους αγχώνει να συμπεριφερθούν με έναν τρόπο το οποίο δεν αρμόζει σε έναν βουλευτή ενός δυτικού συνταγματικού κράτους.
Η γνώμη σας για το ρόλο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων στην ηθική και δεοντολογία.
Το θεωρώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι δεν είναι και κάτι στατικό. Το ανέφερα και προχθές στην ομιλία μου. Καταρχάς, όταν μιλάμε για ηθική, ήταν άλλη ηθική της δεκαετίας του 80, άλλη του 90, άλλη σήμερα. Η σημερινή δημόσια διοίκηση οφείλει να είναι συμπεριληπτική. Η έννοια της συμπερίληψης ήταν μια άγνωστη έννοια και όλα στην προηγούμενη δεκαετία. Άρα λοιπόν η ακεραιότητα, η ουδετερότητα του δημοσίου υπαλλήλου έχει να κάνει πρωτίστως με τη συμπερίληψη. Δεν διακρίνουμε πολίτες ανάλογα με την θρησκεία, το χρώμα τους, το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, αναπηρίες. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με μια συνεχή και διαβίου εκπαίδευση. Ένας υπάλληλος ο οποίος προσλήφθηκε τη δεκαετία του 90 ήταν άγνωστα για εκείνον. Για να μπορέσει αυτή τη στιγμή να γίνει κοινωνός αυτών των νέων ενιών μόνο μέσω σεμιναρίων και διαρκούς εκπαίδευσης.
Πώς συμβάλλει η νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Κύπρο στη διατήρηση υψηλών ηθικών προτύπων στη διοίκηση? Είναι αρκετά σαφής? Είναι αρκετά τιμωρητική?
Ξέρετε, εγώ γενικώς και το λέω και στους φοιτητές μου και το λέω και στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης που κάνω μαθήματα καλής νομοθέτησης. Δεν αρκούν οι κυρώσεις. Ένας επιτυχημένος νόμος δεν είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ αυστηρός. Ένας επιτυχημένος νόμος είναι αυτός που πείθει τον πολίτη ότι οφείλει να συμμορφωθεί, γιατί με το να συμμορφώνεται και να πράττει το δίκαιο και το σωστό. Άρα λοιπόν αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ο νομοθέτης όταν θα έρθει και θα δώσει το στίγμα του με ένα καινούριο νόμο να έχει ελέγξει καταρχάς ότι είναι όριμες οι συνθήκες για να εισαγάγει αυτόν τον καινούριο νόμο, αυτή την νομοθετική πρόβλεψη. Σαφέστατα και οι κυρώσεις επιτελούν ένα σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για επιτυχημένες νομοθετικές παρεμβάσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία να πιστεί ο πολίτης. Και κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό πέρα του να πιστεί ο πολίτης, αυτό που τουλάχιστον παρατηρούμε στην Ελλάδα είναι τα τελευταία χρόνια και ειδικά και την περίοδο των μνημονίων, αλλά και τώρα τα τελευταία χρόνια, μια μεγάλη έτσι, ροή νομοθετικής ύλης. Αυτό κατά κανόνα δεν συνάδει με τις αρχές καλής νομοθέτησης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να είναι όριμες συνθήκες για να έρθει να παρέμβει ο νομοθέτης και αυτό το οποίο θα διατυπώσει να είναι σαφές, ξεκάθαρο, προκειμένου να επιτύχει και τη συμμόρφωση. Βέβαια δεν μπορώ να μην πω ότι πολλές φορές ο νομοθέτης και σε Ελλάδα και σε Κύπρο έχει προηγηθεί της κοινωνίας. Έχει φέρει θεσμούς όπως αναφέραμε τώρα τους πρόσφατους, whistleblowing, lobbying, που είναι κάτι καινούριο και για τις δύο κοινωνίες. Είναι σημαντικό ότι μιλάμε γι' αυτό. Άρα γίνεται η πρώτη επαφή της έννοιας. Πολύ σημαντικό όταν μας είναι τελείως άγνωστη. Από εκεί και πέρα όμως η επιτυχία αυτού σαφέστατα έχει να κάνει με την επικοινωνία.
Έχετε μετρήσει αυτού οι πληροφοριοδότες πώς λειτουργήσαν μέχρι τώρα σε Κύπρο και Ελλάδα?
Όχι πολύ καλά.
Θα το δούμε στη συνέχεια. Θέλω να δώσουμε ένα κύκλο μιλώντας για τα βασικά. Επειδή πρόσεξα από την αρχή, χτυπήσατε στο θέμα του ηγέτη στο δημόσιο τομέα. Και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν ενός ηθικού και δεοντολογικού ηγέτη στον δημόσιο τομέα?
Καταρχάς, ο ηγέτης πλέον στο σύγχρονο δημόσιο τομέα δεν μπορεί να είναι ο ηγέτης που αποφασίζει για όλα, που απαιτεί μόνο συμμόρφωση. Ο σύγχρονος ηγέτης πρέπει να δίνει έμπνευση και για να δίνει έμπνευση πρέπει να επιλέγει συνεργάτες και όχι οπαδούς. Αυτό το μοντέλο του ηγέτη των προηγούμενων χρόνων νομίζω ότι πλέον δεν έχει καμία ελπίδα μακροημέρευσης. Αν θέλουμε να μιλάμε για αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Επομένως ένας ηγέτης που εμπνέει και όχι φόβο, αλλά εμπνέει για τις δικές του καταρχάς πράξεις. Εγώ, ξέρετε, παρόλο το δοκίμασα και δεν μου βγήκε πολύ έτσι επιτυχημένα, πιστεύω πολύ στο Matrix, όπου ο ηγέτης θα είναι το κέντρο και θα έχει ακτίνες γύρω του, τους συνεργάτες του, και όχι ο ηγέτης που είναι στην κεφαλή και ακολουθεί από κάτω η πυραμίδα.
Κλασική πυραμίδα του κυπριακού και ελλαδικού δημοσίου.
Ναι, ναι, ναι. Σας λέω, ήταν μια πρόκληση για μένα να το δοκιμάσω. Το δοκίμασα αρκετές φορές όταν ασκούσα διοίκηση. Κάποιες φορές πέτυχε, κάποιες άλλες όχι. Αλλά και μόνο το δοκιμάσαμε, νομίζω ότι αξίζει να το συζητάμε.
Και απαντάτε εν μέρει και στην ερώτηση την οποία έχω εδώ πέρα για τα προσωπικά σας κίνητρα για την ασχόληση με την έρευνα και τη διδασκαλία σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας στη δημόσια διοίκηση.
Εγώ δεν ξέρω, ίσως θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γι' αυτό. Τα 23 χρόνια στην ελληνική δημόσια διοίκηση νομίζω μου δώσανε την έμπνευση για τα περισσότερα από τα βιβλία μου. Και μάλιστα οι ερευνητικές μου ανησυχίες ήταν σε απόλυτη διάδραση με την άσκηση καθηκόντων. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, το θέμα του whistleblowing γεννήθηκε διότι έβλεπα ως επιθεωρήτρια πόσο σημαντικές ήταν οι καταγγελίες που μας έφερναν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι και συνέβαλαν πάρα πολύ σε πολύ αποτελεσματικά πορίσματα. Αυτό που με προβλημάτιζε όμως ήταν ποια ήταν η αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων από τους συναδέλφους τους ή αντίστοιχα και από τους προϊσταμένους τους. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για περιστατικά μόμπινγκ και κακομεταχείρισης προσώπων που έφεραν στην επιφάνεια πολύ σημαντικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με διαφθορά. Η αντιμετώπιση τους ήταν ελεηνή. Αυτό λοιπόν ήταν που μου δημιούργησε το κίνητρο για να γράψω π.χ. το βιβλίο για το whistleblowing. Άρα λοιπόν, όπως και γενικώς και τα σεμινάρια που κάνω στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στη σχολή αλλά και στα σεμινάρια για δημοσίους υπαλλήλους, επειδή πιστεύω πολύ στη διάδραση, οι ερωτήσεις που γίνονται από το κοινό ή που μεταφέρουν ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους μου δίνει ένα ισχυρό έναυσμα για να συνεχίσω και να πάω παρακάτω.
Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Συζητούμε με την δόκτωρα Μαρία Στυλιανίδου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα νομικής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, με αφορμή η μερίδα πρόσφατη του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ μαζί με την Πασιδή και με θέμα ηθική και δεοντολογία ως πηξίδα της διοικητικής δράσης. Τώρα, στο τέλος, ολοκληρώνοντας αυτή την συνέντευξη, θα θέλουμε να αξιοποιήσουμε την διπλή σας ιδιότητα ως ακαδημαϊκός σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Ζείτε στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα ξέρω ότι υπάρχουν τρεις νομικές. Στην Κύπρο σταμάτησα να μετρώ στις 6, 7, 8. Πόσες έχουμε. Έχουμε μια άνθηση γύρω από την νομική επιστήμη, αλλά και γενικότερα για τα ακαδημαϊκά πράγματα. Πώς τα βλέπετε? Κάνουμε μια προσπάθεια και θέλουμε να πιστεύουμε ότι προσπαθούμε να καλύψουμε ένα χαμένο χρόνο, τον οποίο για δεκαετίες συνθήκες, νοοτροπίες δεν μας άφηναν να ιδρύσουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο.
Καταρχάς, το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, να πω ότι θεωρώ ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων εδώ στην Κύπρο και μάλιστα με επιστήμες όπως η νομική και η ιατρική, που πάντα είναι ιδιαίτερα θελκτικές για επιλογές, ως πρώτες επιλογές είτε υποψήφιων φοιτητών είτε των οικογένειών τους, καθώς ας μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι οικογένειες και σε Ελλάδα και σε Κύπρο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή των παιδιών. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι έδωσε και ένα ισχυρό έναυσμα και μια όθηση και στην οικονομία της Κύπρου. Επίσης, πολλοί Ελλαδίτες όπως και εγώ μας δόθηκε η ευκαιρία να εκλογούμε εδώ πέρα σε πανεπιστήμια, καθώς στην Ελλάδα και ειδικά μετά την περίοδο των μνημονίων ήταν πολύ πιο στενά τα πράγματα. Επίσης, κάτι που το θεωρώ τουλάχιστον για μένα πολύ σημαντικό, η επαφή με τις δύο χώρες και αυτό το πήγαινε έλα, δημιουργεί και ένα ανακάτεμα νοοτροπίας, δεν θα είχα διαφορετικά την ευκαιρία να δω πώς λειτουργεί εδώ, ας πούμε, το διοικητικό σύστημα της Κύπρου ή όταν έχω κοινό και Κύπριους και Έλληνες και Ελλαδίτες φοιτητές, με υποχρεώνει αυτό εντός εισαγωγικών να ψάξω περισσότερα πράγματα και για τα κυπριακά πράγματα. Δεν θα μάθαινα διαφορετικά, ας πούμε, πώς ενσωματώνονται οι διεθνείς συμβάσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κύπρου. Ήξερα μόνο το Σύνταγμα της Ελλάδας. Επομένως, και όλη αυτή η διαδικασία της σύγκρισης πάντα βοηθάει για να οδηγήσει μετά και στην πρόταση για μια καλύτερη λύση. Επομένως, σε ό,τι είχε να κάνει με την Κύπρο, θεωρώ ότι είναι σε επίπεδο win-win. Όλοι κερδίζουμε από όλο αυτό. Τώρα, στην Ελλάδα μιλάμε για ένα νέο νομοθέτημα, το οποίο, το ξέρετε, σήκωσε και πολλές αντιδράσεις, που αφορά την εγκατάσταση ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα από τον Οκτώβριο του, 2025. Μεγάλη πρόκληση, καθώς προκλήθηκε και πολλή συζήτηση και σε επίπεδο συνταγματολόγων και αντιδράσεις από το κοινό και από αντιδράσεις από φοιτητές, κατά πόσο υπάρχει στην πραγματικότητα ένα bypass του άρθρου 16 του ελληνικού συντάγματος. Μεγάλη πρόκληση, ο νομοθέτης έκανε το πρώτο βήμα, κατά την άποψή μου ορθώς, καθώς νομίζω ότι πράγματι μπορούν να έρθουν πολλά θετικά στοιχεία με την εγκατάσταση ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα. Εδώ έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, αναμένουμε την εφαρμογή του. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή, πώς και στο κοινό, αλλά και στους φορείς, στις οντότητες που αναμένουμε να έρθουν στην Ελλάδα, ότι πράγματι θα αγκαλιάσουν το θεσμό. Είμαστε στην διαδικασία αξιολόγησης και αναμονής.
Και ο πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πριν 2 χρόνια όταν ανάλαβε τα καθήκοντά του, είπε ότι είναι καιρός πλέον να δούμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση να παίρνει βάθος, και νομίζω ήταν ένα μήνυμα ότι αντιλαμβανόμαστε και τα εγγενή προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από τον τεράστιο αριθμό ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο, και με την η αριθμή αυτή είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από όσο μπορεί να σηκώσει ένα μικρό νησί.
Ναι, και νομίζω και εδώ πέρα αυτό που θα κριθεί είναι στην ποιότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξέρετε, υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη. Το λέω εγώ που έχω τελειώσει όλα τα και το μεταπτυχιακό στη Γαλλία σε δημόσιο πανεπιστήμιο, και το προπτυχιακό και το διδακτορικό στο ΕΚΠΑ στην Αθήνα, άρα μόνο δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να πιστεί ο κόσμος ότι δεν σημαίνει ιδιωτικό ότι χαρίζω πτυχία, ότι πουλάω πτυχία. Η ποιότητα είναι το ζητούμενο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Όταν υπάρχει ποιότητα στην παροχή της εκπαίδευσης, δεν αλλάζει και δεν πρέπει να αλλάζει επειδή ένα πανεπιστήμιο είναι ιδιωτικό. Για να είναι στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν άξιοι συνάδελφοι οι οποίοι στελεχώνουν όλα αυτά τα ιδρύματα, και το ζήτημα της ποιότητας νομίζω είναι το μεγάλο στοίχημα, και έτσι μόνο θα μπορέσει να συνεχιστεί όλη αυτή η προσπάθεια.
Κυρία Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμενη ήταν η Δ. Μαρία Στυλιανίδου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα νομικής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Συζητήσαμε για την ηθική και δεοντολογία ως πηξίδα της διοικητικής δράσης, θέμα ημερίδας η οποία διοργανώθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ σε συνεργασία με την ΠΑΣΥΔΗ. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, επιστροφή στην εκπομπή μας, είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της ομιλίας του Νίκου Κοτσιά, πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα και συγκεκριμένα οι Επαρχιακές Γραμματείες Λεμεσού, με τίτλο 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή εξελίξεις στο Κυπριακό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 1, Τάσος Παπαδόπουλος, στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Ο Νίκος Κοτσιάς σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Εργάστηκε ως ερευνητής και δίδαξε στα πανεπιστήμια του Χάρβαρτ, της Οξφόρδης και του Μαρβούργου. Πλέον είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
Αγαπητέ πρόεδρε του Πατριωτικού, θα το πω εγώ δίκο. Φίλε Νικόλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ και την οργάνωση του δίκο εδώ στην Λεμεσό, την όμορφη Λεμεσό, και τον Μιχάλη. Πέρασαν 50 χρόνια που η Χούντα των Αθηνών, ο σύγχρονος εφιάλτης, υπό την καθοδήγηση δυτικών μυστικών υπηρεσιών, προέβη στο πραξικόπημα του καλοκαιριού του 1974, ενώ πάνω στο ματωμένο σώμα της Μεγαλονήσου αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Με την προτροπή του Κίζικερ και της CIA, με την ανοχή της τότε Σοβιετικής Ένωσης, βιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μεγαλόνησο. Η στρατιωτική Χούντα, εξαιτίας του χαρακτήρα της, είχε διαλύσει τότε την αμυντική θωράκιση της Ελλάδος, ενώ λίγο πριν είχε αποσύρει την ταξιαρχία από την Κύπρο. Και έκανε μεν το πραξικόπημα το στρατιωτικό στην Κύπρο και μετά δήλωνε ότι δεν διέθετε τη στρατιωτική ικανότητα να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της προδοσίας της. Ήταν μια ακόμα εποχή που οι κυρίαρχες δυνάμεις στην Ελλάδα ανακάλυψαν για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, ότι η Κύπρος κοίται μακριά. Εξάλλου, είναι παράδοση της ελληνικής δεξιάς να θεωρεί την Κύπρο ένα βάρος που οφείλει να ξεφορτωθεί. Ο πρώτος διδάξας ήταν ο Ευάγγελος Αβέροφ, που επαναλημμένα τόνιζε ότι δεν μπορούσε η Κύπρος του Μακαρίου να διαταράσει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία και τις δομές της Δυτικής Συμμαχίας. Η ελληνική συντήρηση τότε, όταν τα πράγματα δυσκόλευαν, υπογράμμισε στην ηγεσία της Κύπρου ότι η ελληνικοτουρκική φιλία και η ενότητα της συμμαχίας προηγούνται. Υπάρχουν πρακτικά για όλα αυτά. Συμφώνησε δε, ο μεγάλος μας εθνικός ποιητής Σεφέρης λέει ότι ήταν και πρόταση του Αβέροφ, στο καθεστώς των εγγυήσεων στην πορεία της Ζυρίχης. Συνέβαλε δε να χρησιμοποιηθούν οι προτάσεις Μακμίλαν ως μοχλός πίεσης και εκβιασμού πάνω στους Κύπριους, προκειμένου να δεχτεί ο Μακάριος τη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και πρόσφατα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Σεπτέμβριο του 2019, ο νυν Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Μητσοτάκης, ξέχασε να αναφερθεί στο Κυπριακό, όπως ξεχνάνε οι υπουργοί του να αναφερθούν στην κατοχή και στις εγγύσεις. Όμως ποια είναι η πραγματικότητα? Από την πρώτη μέρα της τουρκικής εισβολής, η διεθνής κοινότητα έδεσε θέμα κατοχικών στρατευμάτων. Δεν σας κάνω ιστορία, αλλά έχει σημασία να θυμηθούμε από πότε ξεκίνησε το αίτημα να βγουν τα κατοχικά στρατεύματα. Σε αλλεπάλληλα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του Συμβουλίου του Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπογραμμίστηκε η επιταγή να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα, όπως τα πρώτα ψηφίσματα 353 του 1974, το 360, το 364, το 3212, το 3395, ολόκληρο βιβλίο μπορούμε να γράψουμε με αυτά τα ψηφίσματα. Μια απέτηση που στην πορεία ξεχάστηκε από δυνάμεις του ελληνισμού και μάλιστα μερικές άρχισαν να νιώθουν και ενοχλημένες. Από δικιάς μου πλευράς, με την πρώτη μου επίσκεψη στον ΟΗΕ, έδεσα το θέμα Απρίλης του 2015 στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Και βγαίνοντας από τα γραφεία του, με ρωτήσανε οι διεθνείς δημοσιογράφοι, μάλιστα ένας Τούρκος, γιατί δεν βιάζετε να τελειώσετε και να λύσετε το Κυπριακό, και του απάντησα: να φύγουν σήμερα τα τουρκικά στρατεύματα και αύριο θα έχουμε τη λύση. Το θύμισα από την πρώτη μέρα. Σημαία μας σε όλες τις διαπραγματεύσεις που υπήρξα υπουργός ήταν ο στόχος η Μεγαλόνησος να γίνει ένα φυσιολογικό κανονικό κράτος. Ένα κανονικό κράτος. Τι το τρομερό, τι το παράξενο για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ίδιου του ΟΗΕ. Αυτό στηρίξαμε και το 2017 στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης και του Κρά Μοντανά. Τι σημαίνει φυσιολογικό κανονικό κράτος? Είναι ένα κράτος όπως όλα, ανεξάρτητο, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, με όλα του τα εδάφη. Και κανείς από όλους αυτούς που μας πολέμησαν με βάση τα εξαρτημένα τα κλασικά τους, δεν μας έχουν πει μέχρι σήμερα, όπου με κατηγόρησαν για οξυμένο εθνικισμό, για ακρότητες, γιατί αυτή η απλή φρασούλα ότι η Κύπρος να γίνει κανονικό κράτος, γιατί είναι εξτρεμιστική. Γιατί είναι υπερεθνικιστική? Δηλαδή το κανόνι στο κράτος είναι η πατριωτική θέση. Και τι θα εννοούσαμε κάτω από αυτό? Και δεν είναι μόνο αυτό, συγκρατήστε το. Πείσαμε σε 2 χρόνια συνεχών συζητήσεων από το 2015 μέχρι το 2017 το Γενικό Γραμματέα του ΙΕ να υιοθετήσει τον όρο και την ουσία του κανονικού κράτους. Είχαμε μια μεγάλη διπλωματική νίκη που τους παραξένεψε και τους ενόχλησε. Για αυτούς τους τύπους, επέτρεψε μου Νικόλα να πω, γιατί είχα καλή σχέση και με τον πατέρα σου, έγραψε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος την εξής φράση στα σχέδια λύσης. Οι σφουγκοκολάροι αρέσκονται να παριστάνουν τους σοφούς, αν και δεν έδωσαν αίμα στον αγώνα της ελευθερίας, ενώ σταθερά ήταν οι μεγάλοι απόντες από κάθε κοινωνικό και εθνικό αγώνα. Πριν 40 χρόνια το έγραψε. Δεν ξέρω αν διατηρείται στην επικαιρότητα. Με τον Άιντε, ξέρετε, έγινε υπουργός εξωτερικών της Νορβηγίας και η πρώτη πράξη του ήταν να γίνει η άρση του εμπάρκου στα όπλα για την Τουρκία. Έτσι, για να συνεννοούμαστε για το πρόσωπο. Με τον Άιντε συγκρουστήκαμε συχνότατα. Διότι όπως του εξηγούσα αναλυτικά, ήταν στη γραμμή του Λονδίνου της εποχής της αποικιοκρατίας και ήταν στη γραμμή του Κίζιγκερ του 1974. Υποστήριζε ότι μπορούσαν να παραμείνουν τα κατοχικά, όχι η ΕΛΔΙΚ και η ΤΟΥΡΔΙΚ, αλλά τα κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο. Του υπογράμμισα στη Γενέβη ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ. Κύριε Άιντε, του είπα, δεν είστε δικηγόρος διαμεσολαβητής ανάμεσα σε 2 πλευρές. Είστε εκπρόσωπος του ΙΕ και το πρώτο που οφείλετε είναι να προωθήσετε και να φροντίζετε για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Και γυρίζει ο κύριος Άιντε και μου λέει, μα τι σχέση έχουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ με τα κατοχικά στρατεύματα που θέτεις από το πρωί μέχρι το βράδυ? Και κάνω μια έτσι στην τσάντα, έτοιμο το χαρτί. Βγάζουμε 8 αποφάσεις του ΟΗΕ που αφορούσαν την απομάκρυση των κατοχικών στρατευμάτων και του λέω το Άιντε, καλέ μου φίλε, μια και είναι μπροστά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, δεν μας διαβάζεις την πρώτη παράγραφο από το πρώτο κείμενο που σου δίνω, την τρίτη από το δεύτερο και ούτω καθεξής? Αλλά δυνατά να ακούει και ο Γενικός Γραμματέας. Και αρχίζει να διαβάζει τις αποφάσεις του ΟΗΕ να απομακρυνθούν τα κατοχικά στρατεύματα. Και του λέω, Άιντε, είσαι 2 χρόνια διαπραγματευτής για το Κυπριακό και δεν έχεις διαβάσει διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ, όχι το ΑΠΟΕΛ και της Ομονίας, του ΟΗΕ, και δεν έχεις διαβάσει τις αποφάσεις του ΟΗΕ? Τον κοίταξε παράξενα και λίγο άγρια ο Κιουντέρες, γιατί ένιωθε ότι τον έχει εκθέσει. Ο δε ο Άιντε, Νορβηγός μεν, έγινε ερυθρόδερμος, κατακόκκινος. Με βάσεις λοιπόν τις εμπειρίες μου, θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν μπορεί η πλευρά μας να αποδέχεται και δεν πρέπει ποτέ να αποδεχτεί οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ να απαλλάσσουν τον εαυτό από τις δεσμευτικές αποφάσεις του ΟΗΕ που τόνισε και ο Νικόλας προηγούμενα. Το θυμίζω αυτό διότι ακόμα και στην πρόσφατη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ πρότεινε να κινηθούμε out of the box, εκτός δηλαδή των δεσμένων που έχουμε ως ΟΗΕ, θα εννοούσε. Και το ερώτημα είναι, ευρισκόμαστε σε μια συνάντηση κάποιου Ινστιτούτου Μελετών που σκεφτόμαστε, λέμε εμείς οι καθηγητές, να σκεφτούμε out of the box, δεν μας δεσμεύει τίποτα, ή στον ΟΗΕ που δεσμεύεται από τις ίδιες του τις αποφάσεις? Και υποστηρίζω εδώ, με την πείρα που είχα τότε και το είπα στον τότε πρόεδρο της Κύπρου, στον τότε, ότι κακώς η Κυπριακή Δημοκρατία δέχεται ανθρώπους όπως ο Άιντε ως διαπραγματευτή, ως διαμεσολαβητή. Διότι βλέπουμε τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία απορρίπτει όποιον δεν θέλει. Δηλώνει ότι δεν θα κάνει καμία διαπραγμάτευση μέχρι να πάρει ένα διαπραγματευτή που είναι κοντά της ή κάτι να κρατάει να μπορεί να τον επηρεάσει. Δεν ξέρω τι. Ο καθής μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Λοιπόν, το Κλάν Μοντεμονά, λοιπόν, θυμίσαμε σε όλους ότι η φιλοσοφία μας δεν μπορεί να είναι να μην προκαλούμε προβλήματα, αλλά η φιλοσοφία μας πρέπει να είναι να μην μας προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα. Στο Κράν Μοντενά καταφέραμε να θέσουμε πάνω στο τραπέζι ξανά αυτό που είχε κάνει και ο Τάσος και ο Κυπριανού. Να βάλουμε τα θέματα των εγγυήσεων και των κατοχικών στρατευμάτων. Και προσέξτε τώρα, για πρώτη φορά στις διαπραγματεύσεις, και τις έχουμε μελετήσει όσο μπορώ να μελετήσω, εν πάση περιπτώσει, είχαμε μαζί μας τον Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είχε την ανάγκη της Ελλάδας λόγω Brexit. Δεν είχαμε μαζί μας τον ανυπαίξτου, που δεν τον ακολουθούσε γιατί ήταν ο υποστηρικτής, ο βασικός για την εκλογή της τότε Πρωθυπουργού της Αγγλίας, που μετά ο Τζόνσον την απάλλαξε των καθηκών της. Είχαμε πείσει, σε αντίθεση με τον αγαπημένο σε πολλούς Άιντε, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι πρέπει να τελειώνουμε με τις εγγυήσεις και να φεύγουν τα κατοχικά στρατεύματα. Ανοίγω παρένθεση. Στο μέσο των διαπραγματεύσεων άρχισε ο Άιντε να ειδηγείται ότι με εγγυήσεις μπορεί να υπάρχει μέλος κράτος του ΟΗΕ. Και επειδή εγώ πάω μελετημένος στις διαπραγματεύσεις, του είπα, Άιντε, το 26 που κάνατε το 1926 έτοιμα ως Νορβηγία να ενταχθείτε στην κοινωνία των εθνών, τι σας απάντησε η κοινωνία των εθνών και ενταχθήκατε το 27, ότι πρέπει να καταργηθεί το καθεστώς των εγγυήσεων που είχαν η Γαλλία και η Ρωσία και η Γερμανία ως διάδοχος της Προσίας πάνω στην Νορβηγία από την εποχή που ήταν ενίο κράτος με τη Σουηδία. Και μου λέει, Άιντε, δεν το ξέρω. Καλά, του λέω, δεν ξέρεις αποφάσεις του ΟΗΕ, δεν ξέρεις και τα της Νορβηγίας. Λοιπόν, είχαμε πετύχει τότε πλην των Τούρκων να έχουμε μαζί μας και τον αναπληρωτή υπέξης Αγγλίας παράγοντες που δεν ήταν. Δεν λέω τον Άιντε, δεν λέω τον ανυπέξης Αγγλίας, λέω όμως τον Υπουργό και για τους δικούς του λόγους, λόγω της συγκυρίας. Την αξιοποίησαμε, τι να κάνουμε. Και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ που σήμερα τα έχει ξεχάσει αυτά δυστυχώς. Και αναρωτιέμαι, τι ενόχλησε ακριβώς κάποιους και στη Μεγαλόνησο από την ελληνική διπλωματία? Ότι οι σημαντικοί παράγοντες διαπραγμάτευσης για πρώτη φορά δεν ακολουθούσαν την Τουρκία? Ότι πιέζαν την Τουρκία να αποδεχτεί να τελειώνουμε με τις εγγυήσεις και τα κατοχικά στρατεύματα, να βρεθεί μια φόρμουλα? Διότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, σε αντίθεση με πολλούς ψευδόμενους, ήξερε τις πραγματικές μας προτάσεις και τον είχαμε πείσει σε μεγάλο βαθμό στα δύο αυτά χρόνια. Και τι του είχα προτείνει, και είναι γραπτό σε ένα βιβλίο με τα κείμενα που βγήκαν για τα Κυπριακό 15-18, ότι μπορούν να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα κάτω από την εποπτεία μιας επιτροπής παρακολούθησης της υλοποίησης και της πραγμάτωσης της κοινής συμφωνίας να φύγουν και σε μια διαδικασία ανάλογη όπως φύγαν τα στρατεύματα της Σοβιετικής Ένωσης από την Ανατολική Γερμανία. Η τότε συμφωνία προέβλεπε 44 μήνες αλλά έγινε σε 36. Να φύγουν όλα και όχι να δημιουργήσουν 180 βάσεις όπως προτείνανε, να μείνουν μερικά με πολλές βάσεις. Τέρμα! Δεν μπορεί να είναι κανονικό κράτος μέλος του ΟΗΕ κράτος με κατοχικά στρατεύματα. Μας επιτέθηκαν και εμένα προσωπικά, αναφέρθηκε και ο Νικόλας, γιατί θέσαμε θέμα κατοχικών στρατευμάτων και εγγύησεων. Αλλά τώρα, από τα πρώτα που σας είπα εισαγωγικά, δεν ήταν αποφάσεις του ΟΗΕ η κατάργησή τους? Ας βγουν να πούνε ότι διαφωνούν με τον ΟΗΕ, ότι ο ΟΗΕ είναι εξτρεμιστής, ακραίος, δεν καταλαβαίνει από διαπραγματεύσεις η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γιωάιντε. Να πούνε ότι είναι ακραία εθνικιστικά και εξτρεμιστής η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βέβαια, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, το Κυπριακό έχει και την εσωτερική πτυχή, αλλά σε αυτήν δεν ανακατευτήκαμε ποτέ, πιέζοντας τους Τούρκους να μην ανακατεύονται και εκείνοι. Θα ήθελα εδώ να σας θυμίσω ότι το πρόβλημα της επιμονής κάποιων σε διεθνή ορίζοντα και σε Κύπρο να μην αντιμετωπίζει τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2017. Αυτή είναι η γνωστή στους παλαιότερους συζήτηση περί αυτοδιάθεσης και αυτοκυβέρνησης της Κύπρου, όπου η αυτοκυβέρνηση ήταν να δεχτούμε ορισμένες ρυθμίσεις, έστω μεταρρυθμίσεις, στο σύστημα της αποικιοκρατίας Και οι Αυτοδιάδες ήταν, βέβαια τότε είχε και ένα στοιχείο και προς την Ένωση, αλλά κύρια η ανεξαρτησία του κυπριακού λαού, το δικαίωμά του να ορίζει ο ίδιος, να διαθέτει εαυτόν, όπως λέει και η ίδια η λέξη. Όποιος δεν ήθελε να εγκλωβιστεί τότε στην αποικιοκρατία, αυτή τη γραμμή έπαιρνε. Και σήμερα όποιος δεν θέλει να διατηρήσει τα υπολείμματα της διπλής αποικιοκρατίας και της Οθωμανικής και της Βρετανικής, είναι στη γραμμή που περιέγραψαν οι εκπρόσωποι και πριν από όλα ο Νικόλας του Δίκου σήμερα. Ας μου επιτραπούν σε αυτό το σημείο δύο διευκρινήσεις. Πρώτα, πιέζουν προς τον αδύναμο. Η Τουρκία λέει: έχω κόκκινες γραμμές, είμαι ισχυρή χώρα, δεν μπορούμε, λέει, να την αλλάξουμε, ας πιέσουμε λίγο παραπάνω τους Κύπριους. Και μιλάνε για μια λύση, η οποία δεν είναι κακή λύση μόνο αυτές οι δυνάμεις. Είναι μια κακή ρύθμιση, δεν καν λύση. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι μια λύση που δεν μου αρέσει. Είναι ρύθμιση μιας κατάστασης από την οποία θέλω να ξεφύγω. Είναι μια ρύθμιση πώς θα παγιωθούν τα αποτελέσματα της εισβολής και των μέτρων που επέβαλε η Τουρκία στα κατεχόμενα. Πώς θα ενωμιοποιήσει τους έπικους και κύρια πώς θα αποενοχοποιηθεί η Τουρκία. Μα είναι δυνατόν η διεθνής κοινότητα να κατηγορεί την Κύπρο ότι δεν κάνει αρκετές μετακινήσεις όπως πιέζουν διάφοροι κύκλοι και η Τουρκία σε μια χώρα που έχουν κατασπαράξει το κορμί της, την κοινωνία της, τα εδάφη της. Το δεύτερο που θέλω να πω εδώ. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο επικαλούμενη ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αλλά ρωτάω εγώ, ποια δύναμη έχει διώξει ιστορικά τους περισσότερους Τουρκοκύπριους από το νησί? Ο τουρκικός στρατός κατοχής. Ποια δύναμη, λέει, λάτισε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και έφερε τους έπικους και τους έχει κάνει στα κατεχόμενα πλειοψηφία? Ο τουρκικός στρατός κατοχής. Η μπότα της κατοχής αφορά όλο το νησί και ολόκληρο τον πραγματικό πληθυσμό τους. Με αυτές τις σκέψεις, στο Γκραν Μοντανά, πείσαμε το Γενικό Γραμματέα να κάνει εκεί το τελευταίο του κείμενο για κατάργηση της συνθήκης των εγγυήσεων και για απομάκρυση των κατοχικών στρατευμάτων. Ήταν επιτυχία της κοινής δουλειάς μας με ό,τι καλύτερο είχε η Κύπρος και η Ελλάδα. Πρόκειται κατά συνέπεια για παραλογισμό. Να μας κατηγορούν ότι δεν αξιοποίησαμε τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, οι οποίες διαμορφώθηκαν και επιβλήθηκαν κάτω από τη δικιά μας διπλωματική εργασία και απέναντι στην ΟΗΕ. Και αυτό το αποφασιστική σημασία στοιχείο, οι πολέμοι του Γκραν Μοντανά θέλουν να το ξεχάσουμε. Για την υλοποίηση μιας τέτοιας ακριβώς δέσμευσης, προτείναμε μαζί με την Κυπριακή Αντιπροσωπεία στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και συμφώνησε και διαμόρφωσε δικό του κείμενο τη δημιουργία ενός μηχανισμού εξακρίβωσης, παρακολούθησης και στήριξης της υλοποίησης αυτής ακριβώς της επιλογής. Και να είμαι ειλικρινής, είπαμε σε αυτή την επιτροπή που θα παρακολουθεί την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο, δεν πρέπει να είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία οι κίτρινες δυνάμεις. Εξάλλου πώς είναι η Τουρκία για να επιβεβαιώνει ότι αποχώρησε? Δουλειά της ήταν να αποχωρήσει. Κάποιοι παρεξηγήθηκαν ακόμα και με αυτό. Οι Τούρκοι στην αρχή της διαπραγμάτευσης, μάλλον προς το τέλος της διαπραγμάτευσης, την πρώτη τελευταία μέρα, έδειξαν να συμφωνούν προς τον Κουτέρες. Και το βράδυ στο γεύμα ο Κουτέρες ήρθε με ένα κείμενο που έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί κράτος μέλος του ΙΕ υποκαθεστώς εγγυήσεων και ο κατοχικός στρατός της Τουρκίας πρέπει να αποχωρήσει, και το έλεγε ως συμπέρασμα της συνδιάσκεψης. Να είμαι ειλικρινής, ο Αναστασιάδης που έκανε την εσωτερική πτυχή, και δεν θα αξιολογήσω όπως την έκανε, έδειξε κάπως έξω από τα νερά του να μην περιμένει ότι θα υπήρχε μια τέτοια συμφωνία και τέτοια εισήγηση την τελευταία μέρα για τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Ο Εγγλέζος σαν υπέξ, ο Βρετανός, έδειχνε να έχει θυμώσει με τον υπέξ του που είχε κάνει άλλου είδους πολιτική από ό,τι ήθελε εκείνος. Και εν τέλει πρέπει να σας πω ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, εκτός κειμένου να σας τα πω αυτό. Μου λέει ο Κιντέρης, καθόμουν αριστερά δίπλα του, μου λέει: Νίκο, πάρ' το λόγο, γιατί δεν θέλει να μιλήσει κανείς για αυτά που είπα. Πήρα το λόγο. Τέλειωσα. Επί 10 λεπτά ζήταγε να δώσει το λόγο ο Κιντέρης, δεν έπαιρνε κανένας το λόγο και μου λέει: Συνέχισε μέχρι να ομιλήσουν οι επόμενοι. 40 λεπτά μίλησα ακόμα, δεν ξαγίνει σε τέτοια διαπραγμάτευση. Λοιπόν, και στο τέλος παίρνει το λόγο ο καλός μου σε εισαγωγικά φίλος, ο Σαββούζων. Και λέω: Μεβλούτ. Θέλω να το προσέξετε αυτό. Λέω: Μεβλούτ, γιατί είναι όλη η ουσία της υπόθεσης. Είσαι ψεύτης, Κιντέρης. Ουδέποτε συμφωνήσαμε εμείς να καταργηθεί οι εγγυήσεις και να αποσυρθεί ο τουρκικός στρατός. Επί μία ώρα και ένα τέταρτο, ο Κιντέρης του έλεγε: Μάμα, Μεβλούτ, χθες το βράδυ σου ήρθα με αυτό το χαρτί. Συμφώνησε σε μένα. Όχι, του έλεγε, δεν συμφώνησα, δεν κατάλαβες. Του έλεγε ο Κιντέρης: Φαίνεται ότι τα αγγλικά σου είναι καλύτερα από τα δικά μου και δεν σε κατάλαβα σωστά. Αλλά σε παρακαλώ, δεν μου τα πες. Και όταν μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο επιμονής του Τσαβούσουλου να τον λέει ψεύτη, τάκλεισε ο Κιντέρης και είπε: Δεν μπορώ να διαπραγματευτώ παρακάτω, τελειώσαμε. Δηλαδή, σε ποιο σημείο τελειώσαμε? Όταν η Τουρκία έβγαζε ψεύτη τον Κιντέρης για αυτά που κάποιοι λένε ότι τα είχαμε ήδη πάρει και τα παραδώσαμε. Και με αυτή την λογική τι κάνουνε? Δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν γιατί οι Τούρκοι συμπεριφερθήκανε το βράδυ το τελευταίο με αυτόν τον τρόπο. Και για να είμαστε σαφείς, να μην πούμε πως όλοι κλέβαμε τις πληροφορίες του άλλου και τα τηλέφωνα του, τώρα μην είμαστε μικρά παιδιά, να λέμε και αλήθειες. Τι είχε γίνει? Τη Γενέβη το 17, το Γενάρη του 17, είχε μπροστά του την εκλογή του Προέδρου ο Ερντογάν. Μετά το καλοκαίρι του 17 είχε τις βουλευτικές εκλογές και ήθελε να έχει πλειοψηφία. Και η γκρίζη λύκη, διότι κάποιοι ξεχνάνε ότι η Τουρκία δεν είναι μόνο ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν κυβερνά μαζί με ένα ακροδεξιό δολοφονικό κόμμα, τους γκρίζους λύκους. Του βάλαν όρο να φύγουν από το Κραν Μοντανά, να αποχωρήσουν προκειμένου να τον στηρίξουν στις βουλευτικές εκλογές. Και αντί ίσως ο ελληνισμός να καταγγείλει ότι ενώπιον των απαιτήσεων των γκρίζων λύκων τέλειωσε το Κραν Μοντανά, βγάλαν ψεύτη μέχρι και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και να του το θυμίζουμε για να μην το ξεχνάει, βγήκαν να τα βάλουν με την Κυπριακή Δημοκρατία και με Έλληνες εκπροσώπους στη διαπραγμάτευση. Θέλω να υπογραμμίσω. Το Κραν Μοντανά δεν οδηγήθηκε σε συμφωνία, καθότι η Τουρκία για λόγους εσωτερικούς που έχουν σχέση με την ακροδεξιά της δεν επιθυμούσε πια οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση. Και εμείς βρεθήκαμε υβριζόμενοι από κάποιους. Περίμενα ειλικρινά ότι ολόκληρος ελληνισμός θα υποστήριζε τις κατακτήσεις μας στον Κραν Μοντανά, ότι ξαναμπήκαν τα βασικά θεμελιακά θέματα και είχαμε διαμορφώσει συμμαχίες απομονώντας Τούρκους. Όσον αφορά βέβαια πάντα τη διεθνολογική πτυχή που είχα εγώ την ευθύνη από την πλευρά μας. Περιμέναμε να καταγγείλουν την Τουρκία για την υποχώρησή της. Αντίθετα όμως, με οργανωτή και τον τότε Κύπριο Επίτροπο, που λυπάμαι το λέω, που ήθελε να πλήξει την προεδρευτική κυβέρνηση Αθήνας, και με υποστηλώματά του κάποιους συνεργάτες του, κήρυξαν στην ελληνική αντιπροσωπεία και στα κέρδη του Κραν Μοντανά πόλεμο, απάλλαξαν την Τουρκία και την τουρκική ακροδεξιά, έτσι, απαλλάξαν και τους ακροδεξιούς της Τουρκίας από τις ευθύνες τους και από τα καμώματά τους μαζί με τον Άιντε. Και το κυριότερο για μένα, το πιο λυπηρό, είναι ότι προσπάθησαν να εμποδίσουν τη μελλοντική αξιοποίηση αυτών των κερδών.
Ακούσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Πανεπιστημιακή Θησαυρή μέρος της ομιλίας του Νίκου Κοτσά, πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα και συγκεκριμένα οι επαρχιακές γραμματείες Λεμεσού, με τίτλο 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, εξελίξεις στο Κυπριακό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 1 Τάσος Παπαδόπουλος, στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.
Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.